ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኣብ ናጽነት ኤርትራ ዘይቕየር መርገፂ ዘለዎም ክብሉ በቲ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ መበል 28 ዓመት ፅምብል ናጽነት ኤርትራ እንኳ ኣብሰሓኩም ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ብምክንያት ዝመፅእ ሰሙን ዝዝከር ግንቦት 20 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ግንቦት 20 እንዝክሮ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ፀገም ንምውፃእ ፃዕሪ ኣብ ዘድልየሉ እዋን እዩ ኢሎም ኣለው። ሙልጌታ ኣፅበሃ ዝስዕብ ሊኢኹሎ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መበል 28 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ መንግስቲ ዝተገበረሉ በዓል ዓወት 20 ጉንበት ምክንያት ብምግባር ብናይቲ ክልል ማዕኸናት ዜና ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ 20 ጉንበት ንዝክሮ ዝነበረ ስርዓት ፈሪሱ ሓድሽ ስርዓት ተተኺሉ ብምባል ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓትና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ህዝብና ድማ ይንገላታ ኣሎ ኢሎም
ጉንበት 20 ንዝክር ዘለና ስሉቲ በዓል ጥራሕ ኣይኮነን፣ ደርጊ ፈሪሱስ ሓድሽ ስርዓት መፅኡ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ሕዚ ሓድሽ ፈተና ከኣኒ ስርዓትና ብ ሓደጋ ዝኣተወሉ ህዝባትና ዓርዮም ተበሳበሱሉ ተስፍኦም ዓብዪ ተስፋ ዝነበረ ተዳኸመሉ ዝፀመተሉ ምኽንያታት ከም ዘሎ ርኢና ካብዚ ከመይ ኢና ክንወፅእ ዘለና ኢልና ከም ትግራይ እውን ከም ሃገር እውን እናሓስበሉን ነቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ሽግር ናብ ዕድል መቕይረሉ ኩነታት ኣቲና ከም ዘለና ርድበሉን ንቃለሰሉን ብሓድሽ መንፈስ እውን ናብዚ ከፈተባት ኣይኮነስ ናብዝሓሸ ጉዕዞ ከይድ እናሓስበሉ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ መሰል ብሄር ብሄረሰባት ዝፃረር ነዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሓይሊ ትምክሕቲ ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ከም ዘሎ ተዛሪቦም፣ እዚ ሓይሊ ብህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዝተሰዓረ ብምዃኑ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ንምልዋጥ ድማ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ይርከብ ኢሎም፣ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ፈተናታት ዝሓለፈ ብምዃኑ ዘጋጠሞ ፈተና ድማ ብዓወት ክወፁ እዩ ክብሉ ገሊፆም፣ ካሊእ ኣብ ዘረባኦም ጠመተ ዝገበርሉ ጉዳይ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ብዛዕባ ዝካየድ መረፃ እዩ። እቲ መረፃ ክናዋሕ ናይ ምድላይ ዝንባልታት ይረአየሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን እዚ ድማ ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ሕገ መንግስታውን እዩ ኢሎም።
መርፃ ዝወፀሉ ዓመት ግንቦት እዩ ካየድ ዘሎ ዓመት ዝኾነ ኒና ናብቲ መረፃ ክንኣቱ ግንቶም ምልክታት እቲ መረፃ ክናዋሕ ድሌት ኣሎ። ስለዚ እዚ ምስቲ እቲ ስርዓት ምቕያር ኣተኣሲርና ኢና ንሪኦ ዘለና ትርጉም ዘሎ ግዜ ናይ ምንዋሕ ግዳይ ኣይኮነን ስርዓት ናይ ምፍራስ እዩ መረፃ ሓደ ሕገ መንግስታዊ እዩ ብግዜዊ ይካየድ ዘሎ እሱ ምድፋእ ማለት ሕገ መንግስቲ ምድፋእ ማለት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉን።
መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ምክንያት ምግባር እውን ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ውድቦም ህወሓት ንነፃነት ኤርትራ ዝድግፍ ብተወሳኺ ድማ ንነፃነት ኣብ ዝተገበረ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ተሰሊፉ ዝተቓለሰ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም፣
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ያው ብቃልሲ ዝመፀ እዩ ፍተባላለዎ ዋምና ማለት መቀላሰቡን ትውክል እዩ ናፅነት ምርካቡ ግቡ እዩ ዝብል ክብሮም እዩ ዘለና። ስለዚ ንደግፎ ይናት ናይ ኤርትራ ነፃነት ከምዝብል ናይ ባዕላ ብሓደ ዝነበሩ ህዝብታት ይነበሩ ቅድም ብናይ ባዕሉ መንገዲ ዝመፀ እዩ ናይ ባዕሉ ታሪክ እዩ። ስለዚ ዓብዪ ክብሮት እዩ ዘለና ተቃልሲ ኣክብሮ ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና እውን ብፍላይ ትግራይ ቅድሚ ህዝቢ እውን ደጊፎ እዩ ተቃሊሱሉ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዓወት ኣብ ምምፃእ ናይ ባዕሉ ብስሒት ተዋና ባዕሉ እዩ ኤርትራዊ ንሕና ምንተጋር እውን ድጋፍና ብመስዋእትነት እውን ገሊፅና ኢና ብካሊእ ገጽ እውን ኣብቲ ምሕና ዝገርና ቃልሲ እውን ሰውን ናይ ባዕሎም መስዋፅ ገይሮም እዮም። ስለዚ ብቃልሲ ብደም ዝተኣሳሰረ ታሪክ እውን እዩ ዘለና ማለት እዩ።
ድሕሪ ነፃነት ኣብ መንጎ ክልቲኤና ሃገራት ፀገም ዋላ ተተፈጠረ ኣብ ናፅነት ኤርትራ ዘይቕየር ቅዋሚ እዩ ዘለና ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር።
ኣብ ዝቕየር ቅዋሚ ይብልናን ማለት እዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ነኽብሮ ከም ዓዱ እውን ነኽብሮ ነቢ ዘለና ሎ ተሓጋጊዝና ንለምዓሉ ኩነታት ጥራሕ ኢና ንደሊ። ስለዚ ያው ንሕና ደለይቲ ፅቡቆም ማለት እዩ ደለይቲ ልምዓቶም ለውጦም ሓቢርና እውን ክለምዕ ክንቅየር ንደሊ ምኳንና ኢና በዘዕለት ክንገልፀሎም ንክእል ፅቡቅ ናይ ነፃነት መዓልቲ ኮነ እውን ንምን የሎም።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ተጠናኪሩ ክቅፅል ድማ ጠመተ ሂብና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ።